galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa washington
waa axad bisha diseembar waa labo sanadka laba kun sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitirband iyo bogga v o a somali com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab iyo jamaal axmed cismaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah guddoomiyaha ururka o n l f oo maanta dib ugu laabtay magaalada jibjiga kadib tobannaan sano oo jabhadda dagaal ku jirtay
maanta waa maalin taariikh oo labadii diseembar waa jibjiga iyo garoon kubadda cagta waftiga jabhadda iyo waftigii dowladda federaalka ya iyo tii ismaamulka soomaalida haddayna soo gaareen anigu waftigi ka soo horreeyay baan ahay meesha taariikh weyn baa ka dhacaysa maanta
waxaa kaloo dhagaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya
ciidanka la geyna waa ciidan soomaaliyeed waa meeshay tageenna waa dad soomaaliyeed waana boliiskii waxayna hoos tegeen ciidanka boliiska meesha tegey qaybta boliiska ninka joogo
ninka la yidhaahdo jawaariba ayaa la qoor qabtay xuquuqdadaas way qabaan waxay qabaan in madaxweynahoodiina sidoo kale loo qoor qabtay waxay qabaan haddeerna in la qoor qabanay intaasna xaq looguma laha
waxaa sidoo kale maqli doontaan qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida magaalada jigjiga ee caasimadda maamulka soomaalida waxaa maanta dib ugu soo laabtay hoggaanka ururka o n l f wafdiga uu hogaaminayo guddoomiyaha o n l f admiral maxamed cumar cismaan ayaa gaaray goordhoweyd magaalada jigjiga waxaana lagu soo dhoweeyay garoon ku yaalla jigjiga wafdiga ayaa shalay yimid magaalada adis abah iyagoo kasoo duulay magaalada asmara ee dalka eritrea oo xarun u ahayd in muddo ah garabka siyaasadeed ee ururkaasi o n l f soo noqoshada o n l f ayaa ka dambeysay kadib markii dowladda etoobiya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha cusub abiy axmed ay liiska argagixisnimada ka saartay jabhadda o n l f iyo jabhado kale islamar ahaantaasina ururada mucaaradku ugu yeertay inay nabad ku raadiyaan hadafkooda etoobiya iyo o n l f ayaa bishii oktoobar gaaray heshiis ku saabsan is-afgarad iyo xal siyaasadeed
madaxweyneyaasha maraykanka donald trump iyo shiinaha si jinping oo ah labada dal ee dhinaca dhaqaalaha ugu horreeya adduunka ayaa kulan ay ku yeesheen shirka dhaqaalaha ee g waxaa xal looga gaaray ismariwaaga dhanka ganacsiga ee labada dal u dhexeeya madaxweyne trump ayaa ogolaaday inuu ka tago tacriifada labada boqol oo bilyan ee uu kusoo rogay wax soo saarka shiinaha taasoo ah boqolkiiba toban islamarkaana aanu gaarsiin doonin boqolkiiba shan iyo labaatan taasoo uu ku hanjabay inuu samayn doono bishii januari madaxweynaha shiinaha si jinping ayaa isaguna ogolaaday inuu si dhaqso ah u bilaabo inuu wadaxaajood ka galo wax ka beddelka qaab dhismeedka ganacsi islamarkaana la xushmeeyo tiknolojiyadda ay shiinuhu xadaan ilaalinta xuquuqda agabka iyo qodobo kale oo dhanka weerarada internetka ah waxaana ay labada dhinac isla qaateen inay ku dadaali doonaan inay hawshan dhammaystiraan sagaashanka maalmood ee soo socda
qoyska madaxweynihii hore ee maraykanka george h w bush ayaa faahfaahin ku aadan qabanqaabada aaska madaxweynihii hore ee bush waxa ay ka gaareen xilliga la qabanayo iyo sidoo kale goobta lagu qabanayo sida ay shaacisay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka sabtidii shalay bush oo maraykanka soo xukumayay intii u dhexeysay kun sagaal boqol sideetan iyo sagaal ilaa iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii ayaa jimcihii geeriyooday isagoo sagaal iyo sagaashan iyo afar sano jira waxaana arbacada kulan tacsiya loogu sameyn doonaa washington isagoo lagu aasi doona khamiista xaruntiisa maktabadda ee gobolka texas marka la keeno isniinta meydkiisa washington waxaa la geyn doonaa xarunta capital rotunda si ay dadku u daawadaan ilaa iyo subaxnimada arbacada dadweynaha ayaa fursad u heli doonaa inay daawadaan naxashka uu ku jiro bush isniinta laga bilaabo toddobada iyo barka fiidnimo ilaa iyo arbacada toddobada subaxnimo aqalka cad ee maraykanka ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha maraykanka donald trump uu ka qayb geli doono kulanka tacsiyada ee bush
ku dhawaad 100 ruux oo ay ku jiraan 16 sarkaal oo ka tirsan ciidamada booliska ayaa ku dhaawacmay in ka badan 200 oo kalena waa la xiray kadib mudaharaad rabshado watay oo shalay ka dhacay bartamaha magaalada Paris ee caasimada dalka Faransiiska. Markii saddexaad muddo 3 toddobaad ah oo isku xiga, mudaharaadayaasha oo intooda badani xiran jaakadaha jaalaha waxay isugu soo tageen fagaaraha caanka ah ee Champs-Élysées ee bartamaha magaalada Paris. Isku dhacyada ayaa bilowday saacadihii hore ee Sabtidii shalay, waxaana ay soo gaareen ilaa xalay iyagoo ciidamada ammaanka ay la tacaalayeen mudaaharaadayaasha rabshadaha waday. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in mudaaharaadayaashu ay faafinayaan qas iyo qalaanqal isla markaana rabshado aysan ugu qiildayn karin wax walba oo ay damacsan yihiin. Kooxaha ku mudaaharaadayay magaalada Paris ayaa ka caraysan sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka iyo miciishada waddanka oo qaali noqotay.
galab wanaagsan dhegeystayaalka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a inuu gudagalno qodobada kale idaacadda aan idinkugu hayno. magaalada jigjiga ee caasimada maamulka soomaalida waxaa maanta dib ugu laabtay hogaamiyaha jabhada o n l f kadib 19 sano oo jabhadiisu ay la dagaalamaysay xukuumadda etoobiya. wafdiga admiral maxamed cumar cismaan iyo hogaanka jabhada o n l f ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada, waxaana ay ka qayb galeen isu soo bax ka dhacay garoon ku yaala jigjiga. cabdixakiim maxamuud shiruc ayaa soo noqoshada o n l f ka wareystay afhayeenka ururkaasi cadaan hirmooge oo ku sugan magaalada jigjiga.
maanta waa maalin taariikha oo 2 December, waa jigjiga iyo garoon kubadda cagta, waftiga jabhada iyo waftiga dowladda federaalka ya iyo tii ismaamulka soomaalida way haddayna soo gaareen. anigu waftiga kasoo horreeyay baan ahay meesha, taariikh weyn baa ka dhacaysa maanta.
waan gartay. marka waftiga yaa ka mid a haddaad tilmaanto cidda la socota?
waxaa ka mid a guddoomiyaha jabhadda admiral maxamed cumar cismaan, xoghayaha guud cabdiraxmaan mahdi, guddiga fulinta madaxweyne mustafa cumar, golaha wasiirada, baarlamaanka ismaamulka, baarlamaanka federaalka ah, waftiga dalka kenya oo hogaaminaha iyo senator yuusuf xaaji uu ka mid yahay gobernarka garissa, cali farane uu ka mid yahay xildhibaanka kamakuuji yuusuf xasan, iyo ambassador maxamed cabdi oo ah qaabilsanaha u n-ka ee arrimaha qaxootiga geeska africa. marka wafdi ballaaran baa jooga oo soomaali kala duwana
wangardarka
ka socda jooga. waxaa jooga xildhibaan axmed xaashi xirkayoome oo ah xildhibaan senator ka tirsan baarlamaanka soomaaliya. wufuud culus baa jooga.
waan gartay. markiin ka nimaadnay wufuuddaa ka kala yimi ee kenya iyo soomaaliya goobaha tilmaantay, xubnaha hogaanka o n l f ee maanta jigjiga jooga amaba imi, dabcan dee horaynu u ogeyno waxay imi ciidamadii baa hore u soo galay, xubnaha hadda hogaanka ee imi waa tira intee leegyaga?
hadda hogaankii jabhadda intii badneed golihii dhexeed, guddigii fulinta, guddoonkii, kaadirkii, intii badneed way soo galeen. furuuc dibadda ku maqan way jirtaan, laakiin badankoodu way joogaan dalka, wax kusoo qulqulaya wax jooga weeye.
waagaag waxaa tilmaantay inaad garoonka kubadda cagta joogto, ma isu soo bax iyo soo dhoweyn baa goobtaa ka socota, maxay tahay ujeeddada loo joogaa?
dad kumanaan baa jooga, 10,000, 30,000, 40,000 dad lagu qiyaasaa jooga. marka aad bay u badan yihiin. isu soo bax baa jira. gobollada deriska laga yimid, jarar iyo city iyo erar iyo faafan waxaa laga yimid magaalada jigjiga oo ilaa 700 oo kulkumaa tahay. marka sawaxan iyo calan iyo dhaanto iyo ciyaar iyo heeso un weeye maanta.
waan gartay. marka laga yimaado hadda xafladda aad tilmaantay ee soo dhoweynta, dabcan qorshuhu muxuu yahay iminka kadib? o n l f gudaha kusoo xarootay, dabcan hogaankii baa yimi, hore waxa uu yimi ciidamadii, muxuu hadda qorshuhu yahay? ma gobolladaa tegaysaan, ma magaalada tegaysaan, muxuu yahay qorshuhu?
gobollada horta waa la tegi, dhammaan 11 gobol waa la booqan, xafiisyadii 11 gobol iyo 92 degmo oo deegaan ka kooban yahay xafiisyadoodii waa la furi. shirweyne soomaaliyeed oo shirweynaha midaynta leh waan qabanaynaa. allaahuma tacaan isbahaysiga aan ka mid nahay ee b f d ee oromada iyo gambeellaha iyo binishaangolka sidaamada iyo annaga kulankalaan leenahay, isbahaysi soomaaliyeedna waa diyaarinaynaa. dowladda federaalka wada hadal baan gelaynaa, dowladda kiliska wada hadal baan gelaynaa, arrimaha dhaqaalaha, arrimaha amniga iyo siyaasaddaba ku saabsan, marka wadahadalkii runta aad u bilaabmaya.
Waan gartay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo in dabcan ciidamada iyo hoggaankiiba waxaad ku soo xarateen gudaha magaalada dabcan Jigjiga timaadeen Ethiopia haatan ku sugantiin muddo dagaalamayseen oo halgan ku jirteen oo banaanka joogteen ma la oran karaa oo la fahadafkay lahayd hadda waa soo afjarmayo wixii waad gaadheen
maya onolof waxay gashay heshiis nabadeed oo halgankeedii iyo mabaadideedii si nabad ugu sii halgamayso waxa dagaalka ku sallisay wuxuu ahaa mabaadida oo lama sheegi karo nabada looma soo bandhigi karo looma halgami karo xuquuqdaada uma doodi kartid dadkaaga uma doodi kartid taasaa dagaalka keentay haddii la ogol yahay in loo doodo waan doodi karaa taasaana ka codheer xabadda kana xoog badan marka oolaf halgankii xoreynta iyo midaynta iyo difaaca xuquuqda siyaasiga ee dadka soomaalida way sii wadaysaa si nabada u sii wadaysaa
marka taa macnaheedu waxa weeyaan xabaddii unbaad joojiseen laakiinse hadafkiini iyo halgankii waad sii wadaysaan
saa wey waxaa kaloo jira dowladdeen waxay ogoshahay wax walba in laga wada hadlo xuquuqda dadka soomaalida xuquuqda ay ka talinta baawad qaybti inay dadka soomaalidu xor u noqdaan guryahooda inay isu taliyaan inay dhaqankooda iyo diintooda madax banaanadaan wax badan bay ogoshahay oo markii hore loo diidanaa oo qoriga sababtan u wadana kamid ahayd marka haddana wadahadal qoto dheer baan wada gelaynaa dowladdan oo aan isleenahay midho fiican baa ka soo baxaya saansaantii midhahaasina ay muuqdaan aad ba umahadsantihin
kaasi waxa uu ahaa Cadaani Hirmooge oo ah afhayeenka ururka ONLF isagoo Jigjiga jooga kana hadlayay wafdiga dib ugu soo laabashada magaalada Jigjiga hogaamiyihii jabhadaasi ONLF Admiral Maxamed Cumar Cismaan wuxuu qadka telefoonka Hirmooge Cadaani uu kula hadlayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, markana Koonfur Galbeed. Bulshada rayidka iyo xildhibaano ka soo jeeda Koonfur Galbeed ayaa xilligan walaac ka muujiyay dib u dhacyada soo laablaabtay ee doorashada Koonfur Galbeed. Cabdullaahi Maxamuud Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ayaa sheegay inay rabaan inay dhacdo doorasho xalaal ah. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Dib u dhaca doorashada Koonfur Galbeed ee markii saddexaad waxaa xilliga siyaabo kala duwan kaga hadlaya bulshada iyo xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka. Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ayaa qaba walaac la xiriira doorashada iyo ciidanka dowladda ku daadguraysay magaalada Baydhabo.
Horta anigu waxaan ka mid ahay ama bulshada rayidka ay qabtaaba walaacaas dadweynuhu ay qabaan. Sida waxu socdaana wararka suuqa jooga marka aad fiirido si wanaagsan maaha. Waxaan u filaynay hadii uu iscazilay madaxweynihii horeeto waqtiga ugu dhow in doorashadii la qabto doorashadana lagu tartamo ayaan sugeynay markii saddexaad ayaa hadda dib loo dhigay weliba waqti dheer baa dib loo dhigay marka amniga ciidamada la geeyay meesha iyo sida media wax uga sheegayaan oo dhan markaad aragtidna aad bay walaac u muujinayaan walaacaasoo ah dadka degan deegaankaas Koonfur Galbeed waxay xaq u leeyihiin si cadaalada oo nadiif ah inay u doortaan qofka ay ku aamini karaan masiirkooda.
Xogayaha guud ee gudiga dib u eegista labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa u sheegay VOA in doorasho xalaal ah xilligan aan laga filayn magaalada Baydhabo.
Doorashadii Koonfur Galbeed ee gudiga u gooyeen markii hore 5 December oo markii dib u dhacday oo markii saddexaad ah waxay ka dhigan tahay in aan doorasho xor iyo xalaal ah meesha u soconin inay ka dhacdo lana saameynayo oo madax banaanidii gudiga iyo baarlamaanka la waxyeelaynayo waxa meesha ka socda marka waxa waaye wax aan dan u ahayn dimuqraadiyadda dowladnimada iyo wixii heshiiska Koonfur Galbeed ee gasho dastuurka ahaa iyo tan federaalka ee dastuurka federaalka qornaa wax ka soo horjeeda marka waxay ka dhigan tahay in doorashada marka la dib u dhacdo arrin oo dhibaateynaysa inay doorasho xalaal ah meesha ka dhacdo.
Xildhibaan Maxamed Xuseen Afraal ayaa u sheegay VOA in xukuumadda waajib uu ka saaran yahay la socodka hannaanka doorashada magaalada Baydhabo dalkan iyada mas-uul ka tahay.
Runtii arrintaasi aniga waxay ila muuqataa arrin saldan dadka dhahaya fargelin baa jirto. Annaga dowlad Soomaaliyeed baan nahay, dowladeedana waxay hoos timaadaan dowladda dhexe. Dowladda dhexana waa mas-uulka dhisidda gobollada, maamulka samaynta gobollada, dowladda dhexe mas-uulka waxayna xaq oo loogu leeyahay dowladda dhexe inay korjoogteeyaan habka waxa socdaana fiiriyaan amniga financialka waxay ka caawin karaan ay ka caawiyaan ayaa xaq loogu leeyahay. Marka anigu ma arka wax fargelina taasoo kowneed dowladda markii horena musharaxiinta oo isku duuban ayaa codsaday in dowladda dhexe ay soo farageliso.
Xildhibaan Xuseen Maxamuud ayaa u sheegay v o a in guddiga doorashada xilligan cadaadis ay ku hayso xukuumadda Soomaaliya.
Guddiga dabcan hadda markii u dambeysay magacooda waa la adeegsaday, laakiin intii aan ogeyn maalmihii lasoo dhaafay oo dhan ayaa cadaadis lagu hayay. Guddiga lagu qasbayey haddii ay dib u dhigi waayaan inay iscasilaan oo guddiga kale la samayn doono. Ujeedooyin ayaa ka dambeeyo tiro badan.
Yaa ku qasbay?
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ku qasbaysa wasaaradda arrimaha gudaha dad u dirtay. Waxaa la cadaadinayaa guddoonkii ku simi madaxweynaha, waxaa la cadaadinayaa guddigii. Waxaa danaha ay ka leeyihiin ay ka mid tahay in guddiga naftiisa uu iscasilo, kadibna ma aragtay guddiga doorashooyinka qaranka soo farageliyo. Meeshana baarlamaankii Koonfur Galbeed maamulkii doorashada ay maamulayeen meesha ay ka baxdo. Ujeedooyin laga leeyay marka u dambeysa nin jeclaysi iyo musuqmaasuq iyo wax sidaba marin ayaa meesha ka socda.
Xildhibaan Maxamed Xuseen Afraale ayaa si weyn u difaacay ciidanka dhowaan xukuumaddu geysa magaalada Baydhabo, isagoo Xuseen yihiin ciidan Soomaaliyeed lana geeya dhul Soomaaliyeed.
kabacdina hadda markii ciidamada amniga waxoogaa cabsi laga qaadayna waxaa codsaday oo yidhi muxuu ahaa waa in ciidan naloo keena wasiirka amniga dowladka Koonfur Galbeed. Markaas ciidanka la geyn waa ciidan Soomaaliyeed, waa meeshay tageena waa dad Soomaaliyeed, waana boliiskii waxayna hoos tageen ciidanka boliiska meeshay tagay qaybta boliiska nimanka joogo saldhigga boliiska iska xaadirinayaan ayagaa maamulayo. Waa dowladdii dhexe ciidanka meesha joogay kan la geyay waa isku mid. Anaga wax faragelina ma arka faragelinta macnaheedaan bala fahamsanayn.
Cabdulaahi Maxamed Shiruuc ayaa si gaara walaac kaga muujiyey siyaasadda xilliga ka taagan Koonfur Galbeed iyo doorka xukuumadda.
Waayo waan ognahay ninka la yiraahdo Jawaari ayaa la qoor qabtay, xuquuqdadaas way qabaan. Waxay qabaan in madaxweynahoodiina sidoo kale loo qoor qabtay, waxay qabaan haddeerna in la qoor qabanayo. Intaasna xaq looguma laha. Marka waxaan madaxda dowladda anoo ka codsanaya waxaan leeyahay waxa weeyaan dadkaas Soomaalida yaan la fogeyn, ha la soo dhaweeyo.
Doorashada Koonfur Galbeed ayaa lagu ballansanaa inay ka qabsoomto magaalada Baydhabo 17-kii bishii Noofeembar, waxaase ku yimid dib u dhac lagu ballamay 28-kii isla bishaasi. Mar kale ayaa dib loo dhigay doorashada 5-ta bisha Diseembar, iyadoo ugu dambeyna guddiga doorashada mar kale ay geeyeen 19-ka bishan. Taas ayaana keentay walaac xilligan ay qabaan qaar ka mid ah bulshada rayidka iyo xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka, taasoo ay la xiriirinayaan inay jirto ujeeddo siyaasadeed. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
galab wanaagsan dhegeystayaalka aad weli naga dhegeysanaysaan waa V O A. Wasaaradda amniga maamulka Hirshabeelle ayaa qabatay kulan ku saabsan aqoon isweydaarsi lagu baranayo isdhexgalka iyo xoojinta wada shaqaynta booliiska iyo bulshada ee kaasoo lagu qabtay gudaha magaalada Beledweyne. Waxaana loo qabtay ilaa iyo 70 xubnood oo ka kala socday qeybaha bulshada ee magaalada Beledweyne. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
aqoon isweydaarsigan ayaa ujeeddada laga lahaa waxay ahayd sidii loo heli lahaa wada shaqeyn dhex marta booliiska iyo bulshada magaalada si horumar looga sameeyo sugidda amniga deegaanka. ilaa 70 xubnood oo isugu jira qaybaha bulshada iyo booliska magaalada ayaa waxay ka qayb galeen aqoon iswadaarsigan iyadoo muddo 3 maalmood ee uu socday aqoon iswadaarsiga lagu baranayay sida ugu fudud ee booliska iyo bulshada magaalada u wada shaqeyn karaan. Aqoon iswadaarsigan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda amniga iyo dhaqan celinta maleeshooyinka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa diirada lagu saaray sidii loo heli lahaa bulsho iyo boolis wada shaqeeya. Sida uu sheegay wasiirka amniga iyo dhaqan celinta maleeshooyinka maamul goboleedka Hirshabeelle Cabdiqaadir Aadan Jeelle,
waxaa 3 maalin noo socday program ku saabsan isdhexgalka booliska iyo bulshada, kaas oo noo soo bilowday maalintii Khamiista ahayd. Ujeedada wuxuu ahaa sida isku dhexgali lahaayeen booliska iyo bulshada, sida uga shaqeyn lahaayeen. Waxaan rabnaa in maaragtay bulshada aysan dareemin wax caburin ah, inay maaragtay si xor ah ay usoo gudbin karaan wixii cabasho ah, inay la shaqeeyaan booliska haddii arkaan wax dambi ah, haddii arkaan maaragtay qofku qalad ka galaayo, haddii arkaan qof maaragtay oo maaragtay ururka Al-Shabaab ka mid ah. Waxaan rabnaa bulshada si cad inay nolo shaqeeyaan, taas ayuu ujeedadeen ahaa.
Marka ma baahiyaa jirtay oo bulshada iyo booliska isku xirnaan hadda kor ma jirtay?
Haa, waxaa jirtay baahi u dhexeysa bulshada iyo booliska. Bulshada waxay cabsi ka qabeen booliska. Waxaan rabnaa inaan isku soo dhaweyno booliska iyo bulshada wada shaqeeyaan oo bulshada ay noqdaan maaragtay kuwa la shaqeeya booliska.
Dadka marka maamulka ma ka yimideen? Ma bulshada ka yimideen? Ma xaafadaha ka yimideen? Xagee ka kala yimideen?
Dadka waxay ka kala yimaadeen xaafadaha, maamulka gobolka, kan degmada iyo bulshada qaybeeda kala duwan intaba. Waxaan rajeyn doonaa inay ka faa'iideen, waxaana sameyn doonaa seminaar kale oo xiga insha Allah.
Qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay aqoon iswadaarsiga oo la hadlay VOA ayaa waxay sheegeen in wax badan ay iska bedeleen fikirkii ay ka qabeen shaqada booliska.
Magacaygu waa Faadin Maxamed Cilmi. Run ahaantii waxaan ka aaminsanahay booliska fikrad khaldan. Marka hore waxaan ka aaminsanahay booliska bulshada inay wax shaqo ay ku lahayn sugnaanta amniga, laakiin hadda waxaan ka aaminsanahay inay wax walba shaqo ay ku leeyihiin. Sugidda amniga oo kaleento ay shaqo ay ku leeyihiin, sidoo kaleento bulshada dhexdeeda waxaa ka dhaca dagaalo fara badan inay xalayaan iyaga naftirkooda. Booliska iyo bulshada haddii isla shaqeeyaan waa yacnii gacmo wada jiray wax ku qabtaan sida hore loo yiri, marka wax badanay hagaagayaan isleeyahay.
Iqra Cali Cumar ayaa waxay sheegtay inay tahay tallaabo wanaagsan in booliska iyo bulshada ay isbartaan si wax looga qabto xaaladda amniga.
Waxyaabo badan ayaan ka faa'iiday. Seminar hadii la qabanayo dadyaabo badan ayaad isku baranaysaan. Dad badan oon garanayno magaalada la joogo boolis ayaan ka gartay barnaamijkan. Waxyaabo badan oo kamid ah sida ay bulshada iyo boolisku u wada shaqeyn karaan ayaa kamid ahay aan ku bartay seminaarka. Dabcan xiriir badan ma jirin oo markaas muuqday, laakiin hadda waxaad dareemi kartaa boolis badan oo magaalada dhexdeeda socon jiray, dadka hadda inta jooga inay iswada barteen, isla shaqeyn doonaan maadaama haddartaa hal meel ku wada wax baranay. Suuqa marka la wada joogana waa la iscaawin karayaa, laakiin dadkii hore isku aqooni maanta hadday isbartaan beri way isla shaqeyn karaan.
Marka Iqra, xog dhinaca amniga ku saabsan haddii aad aragto booliska diyaar ma tahay inaad la wadaagto?
Dabcan waaba haddii aan aniga gudbin waayo sidee amni ku helaya haddaan booliska la shaqeyn karin? Waxaa la noo tababaray ayaa waxaa ka mid ah in waxyaabaha qaldan ee magaalada amnigeeda qaribaya in markaan aragno in aan booliska u sheegno si amnigeena anakana guud loo sugo.
Wasaaradda amniga ee maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa aqoon iswadaarsi sidan oo kale ah waxay ku qabateen magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Si lamid ah qaybihii bulshada ka qayb galay ayaa waxay ku baranayeen xoojinta wada shaqeynta booliska iyo bulshada. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii wicitaanka dhageystaha. Waxaa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed.
Wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka ah dhegeystaha ee v o a da ee toddobaadkan oo aan ku eegeyno doorashada maamulka Koonfur Galbeed ee shalay baaqatay markii 3aad. Doorashada Koonfur Galbeed ayaa waxay imaanaysaa xilli madaxweynihii maamulkaasi uu horey isu casilay. Guddigii doorashadana qaarkood waqti ku xigay waqtigaasi ay sidoo kale iscasileen. Waxaa sidoo kaleeto labadii cishe ugu dambeysay si weyn loo hadlayay ciidamo ka socda dowladda Soomaaliya oo wasaaradda amniga amniga ee koonfur galbeed Soomaaliya ay sheegtay in dawladda dhexe ka dalbatay si ay amniga doorashada u sugaan oo magaalada Baydhabo laga dajiyo toddobaadkan guud ahaan barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan isla arinta doorashadan ayaa waxa marti ugu ah wasiirka warfaafinta maamulka sida ku meel gaarka awli u sii shaqeynaya ee koonfur galbeed Soomaaliya ugaas Xasan Abdi Maxamed dhageystayaasha oo intooda badan ah kuwa naga soo wacaya magaalada Baydhabo amaba ka soo jeeda deegaanadaasina waxa ay barnaamijka uga qayb qaadanayaan khadka telefoonka soo dhawow ugaas Xasan ugu horeyntii bal in ku soo dhow barnaamijka wicitaanka dhageystaha VOA
garay waa ku soo dhowahay fiinimo wanaagsan ama maalin wanaagsan saacadu waa kala duwan yihiin soo dhowahay garay
wax yar sharaxaad naga sii hadaad gadaal ugu noqoto waxa keenay dib u dhaca mar kale doorashada inay ku timaado
garay 14-kii November 2014 bay ahayd markii madaxweyne Sharif Xasan Sheegadan loo doortay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya wadagtahay oo inta aan madaxweyne Sharif Xasan la dooranin dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay intooda badan isku haysteen qaab maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya loo dhisi lahaa muddo sanadii xoogaana kala duwanaansho fikir ama aragti ba jirtay oo sadex tahay madaxweynaha dadka iyagu qarkood waxay lahaayeen 6 gobol baynu dhisanaynaa qaarna waxay la yiraahdeen 3 gobol baa la dhisayaa walow intuba ay ka midaysnaayeen waxa ay doonayeen ayaa ahayd in maamul laga helo gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya hase yeeshee 17-kii November 2014 bay suurtagal noqotay in madaxweyne Sharif Xasan Sheekh Aadan la doorto hay'adda dadka soo doortay madaxweyne Sharif Xasan ma ahayn xildhibaano ka yimid Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa dooratay ergooyin kala duwan oo ka kala yimid gobolada Shabeellada Hoose Bay iyo Bakool oo tiradoodu sidii markii lagu qiyaasay 720 xubnood ay ahaayeen marka waxaad u malaysaa doorasho rasmi ah oo de xildhibaano ay wax dooranayaan waa tan aan haatan u badanay oo intii aysan doorashadu dhicin madaxweynaha 4 sano ee dalkan Koonfur Galbeed Soomaaliya fadhigiisuna Baydhabo ahaa oo xilka isaga tagay marka waxaad u malaysaa inay nidaam waayay aragnimo badan u lahayn xildhibaanadeena sida wax loo dooranayo markan kulayahayna ee doorasho oo wadagtahay oo tii federaalka 2016 ka ahayd culayska iyo miisaanka ay lahayd iyo imkaaniyadka la haystay marka waxaan aaminsanahay inay aad noogu subta hordeen xilibanada Koonfur Galbeed ay noqonayso markii horeysay inay madaxweynuhu ugu ay doortaan ay keenan marka culaysyada jiro oo dhinaca imkaniyadka iyo dhinaca sida la isu dooranayo iyo dadkeenoo doorasho deegaaneedku ay ku cusub tahay ayaa keeri karaan isla culaysyada faraxda
waayahay markii saddexaad haday sahayba markii afraad ayaa doorashada dib ay u dhacday hada 19ka bisha December ayaa hadana dib loo dhigay maxay tahay culayska idin heesto oo sabab u ah in doorashadan mar walba dib loo sii dhigo
garay saadoqta hayba madaxweynihii iska cazilay xilka mudane Sharif Xasan Sheekadan iyo maamulkiisu muddadii 4 sano ahayd ee ay deegaankan joogeen waxyaabaha ay suurtageliyeen waxaa ka mid ah in baarlamaanka laftiisa la keeno markii madaxweynaha la doortay muddo sanad kadib keenitaanka iyo xulitaanka baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ma ahayn mid aad u sahlan dhibaato badan bay nagu qaadatay in la keeno baarlamaankan 149 xubnooda wadagtahay oo beelo kala duwan baa gobolladan saddexda ugu degan tiro kastaba ha lagu kala badnaadee in tiro kooban oo 149 la keeno dhibaato badan baynu ka soo marray hayeeshee waxaan iclaaminay oo maamulkii Sharif Xasan uu diyaariyey 17-ka November 2018 in doorasho ay ka dhacdo magaalada Baydhabo oo xildhibaanaduna madaxweynihii ugu horreeyay ay doortaan baa loo madlanaa hayeeshee madaxweynihii deegaanka joogay markuu qiimeeyey duruufaha markaas lagu jiray waxay suurtageliyeen in madaxweynuhu uu yiraahdo xilki aanu waa isaga tagay waxaana fursad siinayaa dowladnimada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya meesha ay maanta taagan yihiin inay hore uga socdaan isagoona tilmaameyna inay suurtagal u ahayn duruufaha jira qaarkood kuwa uu ku tartami karo waxaa dareemaysaa marka mar haddii political vacuumna meesha uu yimid madaxweynihii meesha ka tagay xilkii uu wareejiyey waxaa dareemaysaa in xoogaa isfahan la-aan dhinaca siyaasadda ama dhinaca doorashada ay iska imanayso beel uu maamul ka tagay dee waa ay dhib badan tahay iyadoo dee kusimaha madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaankana xilka uu ku wareejiyey madaxweynaha meesha ka tagay marka in kala dhaca siyaasadda uusan saameyn ku yeelanin dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa dareemaysaa in doorashooyinku inta badan ay maalinba maalinta ka dambeysa ay eegayaan culaysyada siyaasadeed iyo imkaaniyaadka la haysto sida loogu shaqayn karo waad ogtahay guddigii ugu horreeyey doorasho oo la sameeyey guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed ahayd wuxuu iscajiray iyadoo uu madaxweynihii 4 sano deegaanka xukumayay uu joogay marka in guddi kale la keeno guddigaas oo isdiyaar garoobaan baarlamaankii la keeno haddana isdiyaariyaan shuruucdii waxyaabihii loo ballansanaa ay diyaariyaan waxaynu ugu qaadatay ilaa halkan inay si doorasha ka dhicin gobollada koonfur galbeed soomaaliya sida loo madalsanaasa iyo shaahan isleenahay sida guddiguba ay sheegeen diseembar 19-keeda inay doorashada dhacaysa sheegeen ee guddigaasaha shaqada iskale inta badan
waa hagaag dhegeystayaasha ayaan jeclaan lahaa marka inaan fursada siiyo dhegeysto jooga magaalada baydhabood ku sugan tahayba wasiir ayaa khadka ku jira asna bal soo dhowow aragti ahaan iyo su-aal iyo waxa aad rabtid inaad wasiirka kusoo kordhiso barnaamijka wicitaanka dhegeysta
aad aa u mahadsan tahay wasiirka magacaygu waa daahir waxaana kasoo hadlaya baydhowo koonfur galbeed wasiirkayga waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal maadaama aan nahay shacabka ku nool degmada baydhowo ama koonfur galbeed wasiir waxa waaye lababa aan rabay inaan oo talantaale inaan ku weydiiyo oo isdaba xigta tan ugu horreysa waxa waaye maxaalda mudan madaxweyne shariif xasan sheekh aadan madaxweynihii hore koonfur galbeed culayskii isaga haystay oo aga degay xilka miyaa dib u dhac yani culayskaas miyaa weli taagan mise macnaha dhanka farsamada maadaama guddiga la aanaa loo idmaday inay ayaga mataqaanaa ka shaqeeyaan doorashada madaxweynenimada xirfad xuma ayaa hayso oo macnaha waqtiga jawaab ayuu ku noqday sidaa darteedii ayaa macnaha waqtiga loogu daray oo si mataqaanaa loo macnaha loo tababaro shaqadii loo idmaday ama loo dhiibtay loogu tababaro oo doorashada madaxweynenimada siday u qabsoomi lahayd miyaa mise waxaa jira caqabado kale oo mataqaanaa aanan dadka fahansaneyn waayo dadku waxay isla dhex marayaan arrimo mataqaanaa oo dhowr ah oo mataqaanaa oo wax badan bay dhaliil iyo waxbay sheegayaan marka waxaan rabnay inaan naga jaahil bixisna awoodda madaxweyne shariif xasan sheekh aadan iyo kagada ku baxay ayaa haysta dadkan mise farsamo xumo dhankaas ayaa haysta
daray waxaan rabaa isagoo mahadsan daahir walaalkay baydhabo ay ugula sugan su-aashiisa haddaan si toosa u abaaro wuxuu yidhi culayskii madaxweyne shariif xasan sheekh aadan uu ku baxay miyaa haysto guddiga doorashooyinka ama doorashadaba ku hareereysan madaxweyne shariif xasan sheekh aadan markuu iscazilahayey wuxuu afkiisa ka sheegay qodob aada u muhiim u ahaa oo dadka reer koonfur galbeed soomaaliya dhegahoodana aan ku cusbayno oo si toosa saxaafadda oga sheegay wuxuu yidhi madaxweynuhu waxaan oga tegayaa culayska weyn ee reer koonfur galbeed soomaaliya saaran gaar ahaanna anigana i saaran iima saamaxayo inaan u tartamo doorashadan 17-ka November dhacayso isagoona ku tilmaamay markuu hadlayey oo yidhi markii aan dareemay culayska siyaasadeed oo aniga iyo dowladda federaalka soomaaliyeed inaga dhexeeyo markaan darasay baan u arkay inaan meesha isaga tago iyo sidoo kale wuxuu tilmaamay markii aan ogaaday in xildhibaanadii koonfur galbeed soomaaliya oo sadii 3 sano ahayd oon soo wada shaqaynay markii ay magaalada qusha aadeen baan gartay buu yidhi inaanay rabin iyagu laftooda sidaasaan xilka isaga tegay taa marka madaxweynaha cadeeyey madaxweynaha waxaan leeyahay xaq uu leeyahay wixii uu arko inuu isaga tago isaga mudanta kaloo labaad guddiga doorashooyinka koonfur galbeed soomaaliya qeybtii ugu horreysay oo 27 xubnood ahay madaxweyne shariif xasan sheekh aadan oo aan xilkaba ka tegin bay casileen sabab kastaba ha ku sheegeen hase yeeshee 15-kii xubnood oo damboo la keenay ee la yidhi idinkana sii daadahiya doorashada koonfur galbeed soomaaliya sida la sheegay ba tiro 2 jeer ama 3 jeer bay yidhaahdeen noo saamixi mayso duruufaha jira qaarkood in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo waxaan rabaa inaan kusoo koobo keliya guddigaba ay sheegeen waxay sheegeen sababaha keenay in doorashada mar walba dib ugu dhacda inay tahay dhinac farsamo waxay rabaan doorashadu inay noqoto doorasho dowladda soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba ay goobjoog ahaadaan sidoo kalena waxay sheegeen in madaxda qaranka iyo beesha caalamka ee rabto inay kasoo qeyb gasho maalinta doorashadu ay dhacayso duruufo badan oo ku xeeran oo dawaadad siyaasiyiinaha aysan waqtigu saamaxaynin waxay xeerinayaan doorashada si ay u noqoto doorasho caalami ah oo dadkoon dadka soomaaliyeed iyo caalamkuba ay goobjoog ku yihiin inay waqtiyada isu raadiyaan si ay iyaguba tilmaameen waxaan si isleeyahay waqtigaas ay isla eeganayaan biidnillaahu tacaala doorashada waa dhacay
waayahay waad mahadsanta dhegeysta adigana soo koob su-aashaada kale si waqti aan u siino bulshada kale
aada u mahadsan tahay wasiir xasan su-aashiida kale waxa waaye wasiir adigoo mudan waxaan rabay inaad mataqaana naga jaahil bixisid waayo warxmatashiil fara badan ayaa jiro oo aniga aan lafta ahaantayda kuula hadlayo aan qabo taa iyadoo ah ciidamo mataqaanaa dowladda dhexe horta soomaali baa leeyahay koonfur galbeedna soomaali baa leh waa xawaal sax taayada ciidamo qaran iyo mid oo maamul goboleed ha ahaadaan kulli waa soomaali waddanka ay leeyihiin madaxweynaha waddanka ugu sarreeyna waa ognahay waa maxamed cabdullaahi farmaajo middaas aan ku weydin rabo waxay tahay horey baydhowo waxa u joogay booliis ku filan amniga degmada baydhowo halka ay ka dhacaysa ay tahay doorashada iyo waxaa jiray xoogga dalka iyo military iyo amisom u filan mataqaanaa dhanka sugidda amniga iyo doorashooyinka macnaha waxaan rabnay inaad naga jaahil bixisid oo maxaa micnaha dib u dhaca doorashada iyo isku soo beegay maxaa la dhahay mataqaana ciidamada la keenayo mataqaana ee koonfur galbeed ee maalin walbaba in kasoo degayaan ayaan waxaa rabnaa anagoo shacabka ata arrinta ayadaa si fiican oo bayaan ah inaad mataqaana naga dadijisid aan micnaasi wax noo cuntana aynoo sheegi
haddaanan khaldanayn waa sax ciidamo boliis ah oo wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay ka codsatay wasaaradda amniga federaalka soomaaliyeed baa jiray iyadoo de wasaaradda amniguna ay ku sheegtay laba qodob inay ciidankaas ugu baahatay doorasha ka dhacayso magaalada baydhabo waxaa joogo ciidamo ku filan sida walaalkayba sheegay amisom iyo militariga soomaaliyeed iyo boliiska soomaaliyeedintaba waxa ay joogaan hase yeeshee hay-adaha amnigu marka ay daraasaad amni samaynayaan waxyaabaha qaar toosa shacabka ulama wadaagayaan marka wasiirka amniga oo maanta shirkii golaha wasiirada warbixin guud inaga siinaya wuxuu sheegay in culaysyo badan oo amniga ay jiraan dhibankii gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaabna ay rabaan inay weeraro ay ka geystaan magaaladan iyagoo arqaladaynaya dowladnimada soomaaliyeed iyo tan koonfur galbeed soomaaliya doorashooyinkanba wasiirku wuxuu sheegay marka iyagoo taal laga duulayo in ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa qaranka soomaaliyeed ee deegaankan ku suganba ay roondooyin howlo badan ku maqan yihiin si aan doorashadan loo arqaladaynin haddaan ogon lahay in ciidamo walaalaha iyagoo amisoma amnigeena ay nagala shaqeeyaan maxaan u diidanahay haddaanan dhinac kale ka eegaynin ciidan soomaaliyeed oo xaq u leh inay baydhabana ka shaqeeyaan muqdishona ka shaqeeyaan garoweeya kismaayona ka shaqeeyaan inay inta yimaadaan magaalada baydhabo amniga ina kala shaqeeyaan cadowga horan uga ula dagaalamaya inay ula dagaalamaan maxaan ciidanka qaranka oo baydhabo joogana ciidan qaran ugu aragnaa kan kaloo qaran oo muqdisho laga keenana aan ugu jikala ugu yara daaray
waa yahay intiina haatan nagu soo biirtay waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegeyno xaaladda doorasho ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana marti igu ah wasiirka warfaafinta ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee sida ku meel gaarka weli usii shaqeynaya ugaas xasan cabdi maxamed dhegeystayaashaan mar kale jeclaan lahaa inaan ku noqdo si aan waqtiga intiisa badan u siiyo dhinaca dalka jarmalka ayaan eegayaa cali macalin soo dhowow bal aragti iyo su-aal waxaad qabtid nala wadaag
su-aal baan qabaa horta aniga aragtaha ii dambeyso su-aashaydana waxay tahay wasiirkan u qabaa wasiir markii saddexaad ayay doorashada dib u dhacday waxaadna sheegtay in ciidamadan aan wax kale loogu talagelin ay arrintaas amniga ay wax ka sugayaan sababahan isbiirsaday oo dib u dhac ah iyadoo hadda xildhibaanadii ay joogaan musharaxiintii shahaadooyinkooda la siiyey wax maanta caqabada hoo doorashada hortaagan aan la arkaynin ayaa waxaa muuqato fargelinta dowladda darteed inay dib ugu dhacayso doorashada marka ciidankan culays saar musharaxiin qaar culays lagu saarayo qaarna lagu soo dhoweynayo ayaan u aragnaa annaga marka arrintaas maxaad nooga shaafin kartaa in aysan ciidamadaas ahayn maxaa la yidhaahdaa ciidamo musharaxiin qaar dhibaato ku keeni kara oo amni dartiis ay tahay
cali macalin waa ku mahadcelinaya adoo jermani joogo inaad fogwaal ka tahay xaaladda dalka ka jirto waxaan rabaa
cali macalin dhowaan ayuu wadanka ka tegay soomaaliya hadda dhow ayuu ka tegay weli raadkiisa kusii muuqda siyaasadda uu la socdaa
u aqaanaa cali waan inaan saaxiibanahay oon aada u aqaano xilligu baydhabo joogana waan ogahay xilligu naga tegana aada baan u aqaanaa oon inaan saaxiibanahay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo aragtidiisa waxaan rabaa haddaan su-aashii saaxiibkay cali aan si toosa u abaaro waxa weeye horta waxa dadka soomaaliyeed waxaa la rabaa cidda wax dooranayso inay ciidan tahay iyo inay xildhibaano tahay inay kala saaraan waxaan rabaa dadka soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed soomaaliya inaan u sheego waxa wax dooranayo ee codka laga rabo dadka koonfur galbeedna ay ka sugayaan inay madaxweyne barakeysan u keenaan ummadda soomaaliyeed oo kalena ay ka sugayaan in madaxweyne ay usoo doortaan waa xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya ciidamada soomaaliyeed qeybahooda kala duwan kuwa koonfur galbeed iyo kuwa qaranka soomaaliyeed kuwa magaalada baydhabo ku sugan iyo kuwa hadda koonfur galbeed ay ka dalbatay si ay u caawiyaan ee magaalada baydhabo yimid intuba shaqadoodu waxay tahay inay amniga magaalada baydhabo oo wanaagsan si aysan dhibaata u gaarin ay u wada ilaaliyaan dhammaantoodba kuwii horey u joogay ee ciidamada qaranka ahaa iyo kuwa yimid intuba waxma dooranayaan waxaan raba inaan dadkeenna u ballanqaadoon una sheego xogogaalnimadayda waxa wax dooranayo waa xildhibaanadaas musharaxiinta lixda xubnooda oo shahaadooyinka qaatana cidda ay codka ka rabaan ma aha ciidanka qaranka soomaaliyeedna waa xildhibaanadaas marka waxaan caddaynaya inaanay wax dhibaato a ku keenaynin ciidan baa jooga magaaladan kuwa joogo iyo kuwa imanaya oo magaaladan jooga intuba ay amnigaas keliya ay shacabkaas kala shaqeynayaan zaaray
cali macalin kuma ku anfacda suu kugu jawaabo wasiirka
waay anfacday balse arrinta oo dib u dhac maxaa keenay iyo ciidamadan maxaa isku soo beegay dib u dhacse muxuu yahay sababta markii saddexaad iyadoon xildhibaan maqanayn iyadoo maxaa la yidhaahdaa musharaxiintii ay dhan yihiin ayadoo ay guddigii doorashada ay diyaar yihiin in marka ay doorashadii mar saddexaad ay dib u dhacdo. Sababtaas wasiirka muxuu nooga shaafin karaa hoggaanimadiisa?
Si kooban baan rabaa inaan ooga jawaabo. Aliyow, adduunyada doorasho dib u dhacday magaalada Baydhabo keliya ma ahee doorashadii 2016. Soomaaliya guud ahaanba ka dhacaysay xilligay u madlaneed iyo xilligay dhacday waan wada ognahay. Waxa wax dooranayo waa xildhibaano guddi baa loo saaray guddiga qabanqaabada ama guddiga doorashooyinka qabanqaabada koonfur galbeed Soomaaliya la yiri. Iyagaasaan u daynaynaa wax dhibaata ama breshara oo lagu hayo guddigaas oo iyaguna ay caalamka iyo Soomaalida u sheegeen ma laha. Waxaan san rajaynaynaa waa doorashadii koowaad oo xildhibaano reer koonfur galbeed Soomaaliya ay madaxweynaha deegaankan xukumaya ay soo doortaan. Waa la kufayaa, waa la dhacayaa, waxaan sakirayaa ilaahay idinkii inay doorasho ka dhacayso madaxweyne barakeysan uu soo bixi doono.
Waayahay cabdisitaar ayaan u gudbayaa dhinaca magaalada Nairobi. Cabdisitaar, soo dhawow.
Horta marka ugu horeyso waaska saaxiibkay waa salaamaya. Marka xigta doorashada waqtigeeda maaragtay la bedelay oo 19 bishan laga dhigay marka laga reebo maadaama uu maaragtay wasiir keliya uusan ahayn oo uu ka tirsan yahay golaha wakiilada koonfur galbeed, codka shacabka iyo codsiga maanta aan maqlaynay oo soo dhacay oo ahaa in ciidamada magaalada Baydhabo la keenay laga elso ay ugu horeeyeen ururada haweenka ee koonfur galbeed Soomaaliya oo maanta magaalada Baydhabo ay shir jiraayid ku qabteen shalana xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ee kasoo jeeda koonfur galbeed oo ku nool maaragtay goobjoog ka ah doorashada koonfur galbeed jooga magaalada Baydhabo ay intay shir jiraayid qabteen oo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Aadan Madoobe ugu horeeyo ay dhaheen ciidamadan xal celsho codsiga shacabka maadaama wasiirku uu yahay
sokob waayahay marka codsiga shacabka ma maqlaysaan
diyaar ma u yihiin inay ka jawaabaan?
Way maxaad ku jawaabaysaa wasiir?
Cabdisitaar, waa u mahadcelinayaa walaalkay oo Nairobi naga soo wacay oo hadalladiisana ay ahaayeen guud ahaanba ciidamadan Baydhabo la keenay shacabka codsigiisa ma ka jawaabaysaan. Waxaan rabaa haddaan u ogol lahay in walaalaha iyaga Afrikaanku ay nagala shaqeeyaan gobol walbo iyo degmo walbo ay nagala shaqeeyaan in shabaab dalkan aan ka xurayna haddaan u ogolaanay sabab ciidan Soomaaliyeed kuwa halkan jooga oo qaranka aana qaran inay ciidan qaran yihiin aan u qarayno, kuwa kale ee qaran oo goobaha ammaan darida laga soo sheega la geynayana aan ku oranayno ciidan Soomaaliyeed maaha iima muuqata. Marka ciidanka Soomaaliyeed hadday Baydhabo joogaan, hadday Xamar joogaan, iyo hadday Kismaayo iyo Boosaaso joogaan, waa ciidan Soomaaliyeed. Meeshay amni xumi kasoo yeerto laga codsadana waa ay tegayaan, ila ma aha ciidanka qaranka Soomaaliyeed in la siyaasadeeyo loona arko inaanay ahayn ciidan qaran Soomaaliyeed.
Mudane xildhibaan Siidow, soo dhawow. Waxaa jeclaan lahayd inaad intaas ku darto.
Xildhibaan Siidow, aadan abaadir ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee baarlamaanka 9aad. Wasiirka iyo adiga iyo saaxiibada qadka ku jira dhammaan waa idisalaamaya.
Waad mahadsantay xildhibaan.
Waxaan rabay wasiirka inaan weydiiyo xoogaa lagu yahay Baydhabo ma aha doorashadii ugu horreysa oo ka dhacda 2014 waxaa lasoo doortay oo Baydhabo lagu doortay Shariif Xasan Sheekh Aadan oo hadda xilka ka digay oo muddigiisu sii dhamaatay. Xilligaas iyo haddeer Baydhabo labay kala tahay. Xilligaasu wax maamulo horreeyey iyo wax ka jiray Baydhabo ma jirin. Laba gruub ayaan ishaystay, saddex iyo lix la yidhaahdo. Intuna waa la iswadaagtay buuqdadii iyo balaayadii iyo dhibtii iyo shidadii ka jirtay Baydhabo. Markhaatiya laga wada yahay sidaasoo ay tahay looma baahan hal askari inuu ka yimaado dowladda federaalka. Maanta oo 4 sano dowlad ahayd oo ciidankeedii u dhisan yahay nidaamkeedii haysato oo isaga shalay isaga waxba ma ahayna maanta wasiira joogo iyo in badan oo la mid ah baarlamaan u dhisan yahay, sababta loo baahday in ciidan Muqdisho laga keeno oo Baydhabo la keeno waxa loogu baahday waxaa laga sugayaa wasiirka.
Waayahay
80 kulliyaad oo xildhibaan federaal oo labada aqal ah. 80-kaas la doortay 4-80-aad oo kale oo musharaxiin ah oo wax weyday ayaa joogay. Waaye ergihii oo fowlada ahayba looga baahan waayey maanta oo baarlamaan jira oo sodiska loo baahday in ciidan la keeno. Ujeedo waaweyn baa lagala yahay, culaysaal baa laga wadaa, ma aha hawl caadiya, ma aha sukuurid, ma aha wax allaale wixii mashaakila ka yimaadana inta uu sheegayo dalbatay ciidankaas ayaa mas-uuliyadeeda qaadaysa.
Daaray, waa mahadsan tahay walaalkay xildhibaan Siidow oo Baydhabo iguna sugan. Waa salaamaya marka ugu horeyso. Marka labaad, waxaan rabaa walaalahayga soo hadlayo dhanba waxay qirayaan in ciidan qaran Soomaaliyeed magaalada Baydhabo uu ku sugan yahay. Haddii ay ogol yihiin in ciidan militari Soomaaliyeed iyo bari Soomaaliyeed oo qaran uu magaaladan ku sugan yahay, awaamiirta amniga iyo kala qaadidooda iyo keeridooda inta badan hay-adaha amniga iskale, waxaan rabaa dadka musharaxiinta iyo aragtida shacabka laba inuu kala qaadayna. Daray, dadka musharaxiinta waa musharaxiin xildoona oo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya u tartamayo si ay xilkaas gaaraan. Waxa allaalihii wixii in dadweynaha iyo waxa allaalihii wixii aragti wanaagsana intaba way isku tarayaan si ay kursigaas u gaaraan. Dadka shacabka ah iyana waxay isku khaldayaan ciidanka Soomaaliyeed ee Baydhabo joogo ee General Ibrahim Yarow oo hogaamiyo militariga Soomaaliyeed ee qaybta lixdanaad iyo ciidanka boliiska Soomaaliyeed ee Baydhabo joogo ee General Mahad uu hogaamiyo. Hadday u ogol yihiin inay ciidan qaran yihiin oo ay Baydhabo joogaan oo cadowga la dagaalamayaan ay amniga sugayaan, kan ciidanka Soomaaliyeed oo wiilka Soomaaliyeed ee Muqdisho joogo inuu ciidan qaran yahay oo Soomaaliya inay u ogolaadaan wey, dadkuna waxay ku qaldeen. Ciidanka Soomaaliyeed General Ibrahim wuxuu xukumaa gobollaban shabeellada hoose iyo boqol Koonfur Galbeed sariska dartiriga Soomaaliyeed joogaa. Ciidanka General Ibrahim Baydhabana wuu ka tegayaa, wuxuu tegayaa shabeellada hoose, wuxuu tegayaa Xamar, wuxuu imaanayaa Baydhabo. ciidanka boliiska Soomaaliyeed qaybta Koonfur Galbeed ee General Mahad uu hogaamiyo shabeellada hoose marka iyo waxay tegayaan Barawe, Baydhabo haddana kusoo laabanayaan. Dadkeenu haddaysan dowladnimada ayagu u hiilanin, meelaha dowladnimada haddaanan hareer istaagin yaanan u bedelan ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee qabiil yihiin. Marka waxaan rabaa dadkeenu hadday ogol yihiin generaalada inta jooga qaranka Soomaaliyeed
inay
generaalla Soomaaliyeed yihiin, wiilasha Soomaaliyeed oo kalena ha u ogolaadeen ciidan qaran Soomaaliyeed inay yihiin.
Adiga iyo martida waa salaamaya Zahra, magacaygu waa Bilo. Waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo wasiirka. Su-aashaas oo ah, sida aan la socno, 2014 waxaa doorasho iyo dowlad laga sameeyey Koonfur Galbeed. Waxaa jirtay dowlad ku timid rabitaanka shacabka oo ay soo doorteen dadkii oo raali laga wada ahaa. Waxaa meeshaasi ka dhacay afgembi ama juujuub rabitaanka shacabka lagu sameeyey. Haddana waxaa muuqata in wadadii iyo mid ka sii daran la sii marayo oo dadkii la afduubay oo rabitaankii shacabka la diiday. Marka wasiirka waxaan rabaa, haddiiba meeshaasi mar walba laga dhisaayo waxaana shacabka dan u ahayn, shacabkana aan raalli ka ahayn, yay rabaan inay xukumaan?
Su-aal aada u fiican waa tahay. Maxaad ugu jawaabi lahayd wasiir dhegeystahaas?
Daray, waa su-aal aada u wanaagsan. Walaalkay Cabdulla Tubey oo Maraykanka nagala soo xiriiray waa u mahad celinaya. Waxaan rabaa haddii isagoo Maraykanka joogo uu leeyahay waxa Baydhabo ka dhacayo xogogaal baan u ahay anigana iyo ogolaado dowladaha uu sheegayo markii lasoo dhisay dadka joogay xogogaalkana ka ah una shaqeeya reer Koonfur Galbeed haddana taagan baan ahay. Waxaan rabaa rabitaanka shacabka marka la leeyahay iyo rabitaanka siyaasiyiinta aan kala saaro. Siyaasiyiintu markay kursidoon yihiin waxay dhufays ka dhigtaan sideedaba siyaasiyiinta Soomaaliyeed shacabka isa soo hor dhigaan iyagoo oranaya rabitaanka shacabka ha lagu shaqeeyo. Markay kuraasta ay u socdaan fariistaanna shacabka iska dhiganayaan meel ay uga tegayaan lama yaqaano. Marka rabitaanka shacabku waxa weeye Koonfur Galbeed shacabkooda waxay rabaan in dowladnimo ay helaan waa helaan. 4 sano lasoo dhaafay madaxweyne Sharif Xasan baa waddankan madaxweyne ka ahaa. Aragtidii kala duwanaanshaha fikriga ahayd 2014 wixii ka horreeyey jirtana reer Koonfur Galbeed way ka heshiiyeen, dowlad bay dhisteen, waxayna dareensiiyeen dadka reer Koonfur Galbeed inay wax samaysan karaan, waxna isku qabsan karaan, marka dambena ay talada wadaagi karaan. Midda hadda taagan way ka wanaagsan tahay tii hore. waxa uu wacdooranayo waa xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, maaha shacab. 149 xildhibaan baa daaray wacdooranayso. iyagaasaa masiirka ummadda Soomaaliyeed ee reer Koonfur Galbeed gacantooda ku jira. halka ay wax dhigaan iyo cidda ay soo doortaan bay reer Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhanba ay u marxabayn doonaan. xildhibaanadana doorkooda aan siino.
way aada baad u mahadsantahay wasiir. gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waa naga intaa. Inteenu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono aniga iyo martida iyo sidoo kale wasiirka warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed Ugaas Xasan Cabdi Maxamed, intaasi ayaan idinkaga sii tegaynaa. waxaana gudahaan u mahad celinayaa ka qayb qaatayaasha iyo wasiirka barnaamijka igala qayb gala. Tereyo kulanti dambana nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay sahra cabdi axmed ayay ahayd ibraamijkeennii wicitaanka dhegeystaha galab wanaagsan mar kale halkani waa washington idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadira iyo jamaal axmed cismaan markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
aad baad mahadsan tahay cabduqaadir samakaab kulan wanaagsan dhegeystayaal maanta waa axad kulamo xiiso badan ayaa horyaalada kala gedisan ee yurub ay markaa kooxuhu isku arki doonaan halka kuwo kalena ay dhaceenba goordhow waxaa soo gebagaboomi doonta kulanka ay naadiga chelsea la yeelanayso naadiga kubadda cagta ee fulham waxaana kulankaasi uu ka tirsan horyaalka dalxaasi ingiriiska hadda 93 daqiiqa ayay sii maraysaa oo laba gool iyo waxba waxaa ku hogaaminaysaa kooxda kubadda cagta ee chelsea waxaana labada gool u dhaliyay ciyaaryahanada Pedro Rodriguez oo daqiiqadii 4-aad goolka ku furay kadib caawimaad qurux badan uu ka helay ciyaaryahanka N'Golo Kante waxaase daqiiqadii 28-aad goolka kale ee labaad u dhaliyay ciyaaryahan Ruben Loftus-Cheek oo ciyaarta laba gool waxba ka dhigay ciyaartuna way soo gabagabowday kulmo kale ayaa dhici doona Cabdiqaadir Maxamed Mursale ayaa samakaab ayaa ila falanqeynaya kulmadan ee Cabdiqaadir bal ka waran kulankan Chelsea iyo Fulham waxa uu guushan naadiga Chelsea uga dhigan yahay kadib guuldaradii toddobaadkii hore ee naadiga Chelsea
aad baa u mahadsan tahay Jamaal Chelsea way soo durugtay maadaama Liverpool aysan wali ciyaarin waxay muuqataa inay soo tiigsatay dabcan booska labaad si kumeel gaara ay ahaan doontaa
waa booska saddexaad
aan iraahda waxaa kaloo markaasi ay Chelsea siinaysaa soo laabasho wanaagsan maadaama toddobaadkii hore guuldaro xoogan ay soo gaartay oo ay Tottenham ku soo tumatay Tottenham oo iyadana maanta la ciyaari doonta Arsenal laakiin guul muhiim ayay gaartay
wayahay Tottenham waliba sidaa sheegtay goordhow ayay soo gali doontaa kulankaasi daqiiqad hal saac adiga waxay soo gali doontaa hadduu ilaahay yiraahdo 15 daqiiqo kadib kulamada kale ee dhici doona waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta ee Liverpool ayaa iyaduna la dheeli doontaa naadiga Everton oo iyagu kulankaasi ka waran kulanka derbiga isaga
waxaa la dhahaa kulankan Merseyside derbi ayaa la yiraahdaa Everton iyo Liverpool marka ay wada ciyaarayaan Everton uma muuqato markaas kulankaas koox yar sababtoo ah inta badan waa ciyaar aad u adag taageerayaasha ayaa aad u kala goolaaftama waxaana ka dhaxaya xafiltan weyn marka maadaama Merseyside derbi ay tahay Liverpool natiijo kasta ay ka heli kartaa waa laga badin karaa ama barbara ay geli kartaa ama iyada ayaa badin karta xitaa
aad baad umahadsan tahay dhegeystayaal waana ka xunnahay inaan xubintaas ciyaaraha idiin soo wadi kari weynay ha yeeshee waxaa khadka telefoonka hadda Muqdisho ku jira wariyaha v o Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo sida aynu wararku ku helayno qarax goordhow ka dhacay magaalada Muqdisho Cabdiqaadir haddaad maqlayso bal sidee wax u dhicin
maansan tahay qarax lagu faray gaari ayaa goordhoweyd ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan meel ku dhow saalada sayidka kontrol weyn oo lagu baaro gaadiidka inta aan la gaarin wadadan makaal mukarama qaraxa waxaa lagu haray gaari kuwa raaxada kaarisa loo yaqaan waxaa watay hal qof guud ahaanna qofka waxaa aada u saameeyay qaraxii uu waa uu geeriyooday jirkiisa inta badanna waa uu go-ay oo jirkiisu maaragtay waxaa gaaro dhaawac weyn halka ayuuna ku naf baxay
mari
gaariga ayuu miiskiisa qaybo ka mid a uu saaran yahay halka xubno go-ay jirkiisa kamid laha dabiisha ay yaalaan gaarigana wuxuu ahaa maaragtay kuwa raaxada kaarita
ma la yaqaanaa qofka wuxuu ahaa
ciidamada amniga
Cabdiqaadir marka ma la garanayaa qofka gaariga ku jiray ee ku qarxay miinada loogu xiray wuxuu ahaa ma la garanayaa
marxuumka geeriyooday caruurtiisa iyo ehelkiisa ayaa hadda goobta soo gaaray wiil ii sheegay inuu aabihiis yahay oo ay ka muuqato murugo badan oo ay adag tahay inuu la hadlo fiyooda ay ku adkaatoon hadli karin ayaa inoo xaqiijiyay inuu aabihii yahay waxaana la ii sheegay inuu yahay qof ka shaqeynaya mid ka mid a wasaaradaha dowladda soomaaliya gaar ahaana wasaaradda boostada isgaarsiinta ayaa la ii sheegay inuu kamid ahaa mas-uuliyiinteeda uu agaasin waaqid ahaa inkastoo eheladu murugo badan ay ka muuqato wiilashu ay hadli laayihiin haddana warar hordhaca oo laga soo qabtay ehelada waxay sheegeen inuu ka shaqeynayay wasaaradda boostada marxuumkan geeriyoodu ahaa maaragtay mas-uulida shaqaalaha dowladda
marka hadda xaaladdu waa sidee markaad fiirisid ciidanka haddii ay jiraan oo ama saraakiil amniga kuqusayso oo arrintani ka hadlay iyo sawir guud haddaad ka bixisid howlgallo haddii ay jiraan
halkii waxa jooga dhamaan saraakiisha yadaa amniga intooda badan waxa soo gaaray ciidanka booliska Soomaaliya taliyasho saldhiga degmada wadadan ay qosaysaa iyo halkii jooga oo ku arkay in ka mid ah taliyasho saldhiga degmada Weber sidoo kale waxa jooga saraakiil ay dhamaan toodna waxay hubinayaan xaaladda waxa meesha ka dhacay marka idamada amniga iyo guud ahaan goobta halka waxay hadda xaqiijinayaan bal sida ku dhacaan iyo gaariga xaaladiisa hadda waxaa laga dhaxanayaa gaariga meedka qofka dhaawac xoogan uu gaaray marfuumka noqday oo hadda kooxda gurmadka degdega aan arkayo inay hadda dhaxanayaan ururka bisha afka Soomaaliyeed oo goobta soo gaartay ayaa hadda meedka xiqaabay meesha
marka khasaaraha meesha ka dhashay ee qaraxaasi sidaan warkaagi ka fahmay hal qof ayaa ku dhintay weerarka Soma oo aan jirin cid kale wax ku noqotay
halkaas qof ku dhintay gaariga watay oo qarafaysa waxaa la ii sheegay in qof dadka ku xamaasha motobaytaasha dhaawac uu soo gaaro goobta laa qaaday gaariga intuu qarqayna waxaa muuqata in abaar jiitamayo oo meesha shilku ku dhacay ilaa iyo hadda meeshuu yaallo ay u dhaxayday oo bajaajka uu ku dhacay kadibna dhaawac ka dhashay waxaa la ii sheegay in loo qaaday goobaha caafimaadka goobtaasi dhaawac laakiin khasaaraha dhimashadu waa halka qofka gaariga watay
aad baad umahadsan tahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayay weerarkaasi sidaad maqlayseen gurdhow magaalada Muqdisho ka dhacay dhageystayaal waxyaabaha ku soo kordha waan idiin soo gudbin doonaa idaacadeenna soo socda iyo warsadkeenna ayaad kaga bogan doontaan markan Cabdiqaadir Maxamed wax xiga
kaalmihii suugaanta Cabdiqoor ayaanu idinku soo dhoweynaynaa markan dayeygan ka jeclahay Cabdiw Xamar Qoor ayuu ahaa fanaankaasi heestaas ayaa u dambeysay idaacadeenii galabnimo oo idin la socodsiinayay aniga Jamal iyo Bashir Abikar Abdullahi tani idaacadeena kale waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo. I'm